Já jsem si tak jak si uvědomil, že tohle to se prakticky hned tak někde neodehrálo, aby nějaký vysvětel založil stát. A teď to se odehrávalo v antice, jak známo, ale tak jako v moderní době to není zvykem. A teď ovšem je interesantní tohle to. Halo? A teď je sice známo, že ano, že Masaryk nemá sám žádnou originální filozofickou myšlenku. Ale to ještě neznamená, že není originální myslitel. A když si vezmete tu starou knižku Rádlovu o úvahy filozofické a psychologické, tak tam máte velice pozoruhodné postřehy o Masarykovi. Nejlepší, co kdy byly udělány. A tam je zaprvé Masaryk srovnává s Nietzschem. Je před světovou válkou. Ty úvahy jsou z roku 14. jako souboru, ale jsou to články, které jsou starší. A kromě toho tam velice krásně píše o tom zvláštním způsobem Masarykovi, že totiž svoje myšlenky nikdy nevykládal přímo, nejbrž oklikou výklad někoho jiného, který nebývají taky nějak zvlášť uchvatné nebo hluboké, ale mají vždycky nějaký smysl jeho hlediska. A pak do toho, že on je jaksi takovýhle, máte hned na sklonské objektivitě a na druhé straně, že ale okamžitě, když to chytne, tak skáče do toho svého výkladu a s tím subjektem se hned začne hádat. A zkrátka dobře, že u něho je takový, že si víte, moderní, taková ta moderní kritická tendence, která se nechce pouštět do spekulace, nebo takové uvolněné, ale při tomhle tom kriticismu moderním, že musí být se nespuští takové ty metafyzické nálady, která ho která charakterizovala platonismus a on říká také mystiku a nějaké všelijaké vzpěstí. A tohle to na tom skutečně mnoho je. Na svět je opravdu takováhle trochu zvláštní šimra takového takového mužečinu, který s tím ničem má to společné, že čím staví proti takové historii, a že je individualista a že je ostrý kriticista a že má takový temný názor na skutečnost a přesto není pesimista, že je člověk proti, že se nedává opít skvělými nějakými spekulacemi, když lidi se podívat do jejich pozadí. No prostě tyhle ty všechny rysy, že jsou jim mohli vás společné, takže je dobře, že na srdci je svého druhu takový nutkavý myslitel, který staví lidi před určitou, před určitá rozhodnutí a nechá je měřit na tom rozhodnutí, které je sám schopen. A tohle to je skutečně pravda a odehrálo se to v té největší míře tím, že Masaryk mohl stát. To znamená, že lidi postavil před nutnost co je to stát, že to je způsob, jak lidé žijí, ale také pro co žijí, tak nechal je rozhodovat se pro to, jestli tenhle ten stát chtějí svým životem utržovat, anebo ne. A teď z tohle hlediska skutečně celý český myšlení mezi dvěma válkami je určeno. Buď jako nohsledský Masaryka, nebo jako jeho kritika, a to kritika buď pozitivní, nebo negativní. A negativní buď z hlediska úplně jiného, anebo takhle, buď z hlediska radikálně levého, nebo z hlediska konzervativního, anebo je to tak posléze taková sná o prohloubné pokračování. A to je jenom v jednom výjimečném případě. Nejhorší jsou ti nohsledí. Ač to jsou ti, kteří se drželi slov toho mistra a poněvadž těch slovech nic není, tak z toho udělali takovou holou máčku, co víte, která způsobila Masaryk, filozof demokracie a humanita, všechny tyhle ty žlaty, které sami o sobě pro nic neznamenají, když z nich vymizí ten obsah, který jim dává situace a to rozhodování z nimi. Celý ten problém Masaryk to je tohle, ano, já jsem mu udělal riskantní stát, na nejvyšší míru riskantní, který nemůže se udržet za pohodlí a poklidu, až má v sobě strašlivý problémy a málo moci. A teď přesto tenhle ten stát jsem vám jaksi stvořil a udělejte sami. Poněvadž jsem ho udělal z hlediska svého pojetí čeští, a to jsem vyložil v české otázce, a to Janu Husovi a tak dále, a tam jsem vyložil takový ten puritánský a tvrdý ideál, který já si spoléhám, že ano, že tohle to Češi jsou. Že tohle Češi taky dokážou. Ale jestli to takhle chcete, tak to musíte takhle dělat. No, nebo byste měli. Tohle je ta Masaryková výzva v českému národu. To. A teď ti kritikové jsou jednak kritikové z... Víte, ale zajímavé je, že všichni ti kritikové jsou kritikové z pohodlí. Že ti kritikové zleva, ti se chtějí spolehnout, když tady není v Rakousko. Víte, to bylo šmerá, že my chceme federativní Rakousko. A to přetvořit v dělnický stát. A když to nejde v Rakousku, no tak opřít samou Moskvu. Ale sami, jak si dělat nějak něco samostatného, že to je nesmysl. A v podstatě za tou levicovou kritikou Masaryka je vždycky tohleto chtít se spolehnout na něco obrovského. Jo? A teď ti pravicoví, konzervativní kritikové, to jsou hlavně historikové. Že? To je nejduchaplnější a nejobratnější pekař. A to je kritika Palackého a Masarykovy filozofie dějin, české. Jo? Bere to od podlahy, tak tam je skutečně to jádro. A teď ukazuje, že ta filozofie českých dějin u Masaryka, že to neodpovídá skutečnosti. Jenomže on zapomíná, že ta filozofie českých dějin je především to, ten osobní ideál Masarykův, který je utvořen ne pro preterito, nýbrž pro futuro, a sám nemá nic pro futuro. Sám má pro futuro jenom to, že je pan profesor a že chce badat. A že chce badat o všech možných etapách českých dějin. Přitom stýchat. To má být teď jenom pořád. Samými těmi pobělohorskými regiemi.
Byli ti takzvaní filozofové.
To byli... To je to zrovna takový. To byl ten takzvaný boj o svobodu české filozofie. To byli lidé, kteří byli proti té pozitivistické a masarykovské generaci, jinak měla odsazení katedry. A oni chtěli taky. A byli to často velmi informovaní lidé, a měli velký zájem o všechno možné a moc toho uměli. Nejlepší byl Vorovka a bylo možné u nich se hodit všechno možné. Víte, o filozofii matematiky, o nejrozmanitějších lidech, ale oni chtěli být jaksi metafyziky a filozofie a to tam si podívo bylo nadměru buhelkovské. Takže rádi ji označovali jako pozitivisty. Což čímž je strašlivě dožíral. Mysleli, že hájí metafyziku, oni tam šlo, oni byli tak jako, byli profesoři, byli takový konzervativní, že byla dokonce radikálně konzervativní, Pelikán, fašista a někteří z nich byli zase takový idealisté stylistického rázu jako Hoppe. Tak to je, tak je průsob. Víte, interesantní všelijaké dvěry to byly. No ale prostě byli to lidé zase, kteří nevěděli, jak takovou spoustu indiferencí podřezávají tu tempo věce, na které se děje. A pak byl ten nejzajímavější zvěr, totiž ten skutečný pokračovatel, to byl Hádek. A to bylo pozoruhodný spoření. Ten byl, to byl zároveň pokračovatel Krky, protože on jednak měl takový nadmíru úzký vztah na světu a jednak byl vůči němu strašně kritický. A ta kritika šla právě na ten na týž základ, který kritizovali taky historikové, jenomže jinak. On nekritizoval pomocí toho, co bylo, nebož kritizoval to, co jaksi by mělo být, to budoucí. A ukazoval především, že ta státní idea, kterou Masaryk má, když se to má skutečně tak udržet, takže se s Masarykem nemůže to vidět, že se to musí zrevidovat a opakovat. A to zejména, že to není možné jako, že ten stát není možný jako národní, že problém čistě je revize toho poměru k Němcům, celý historii a zejména taky pojetí na historiku. A že národnost se musí pojmout jinak, než jsme zvyklí na to od obrození a že i Masaryk tohle to Hebrovsko-Palackého pojetí přijal nejdost kriticky a že je potřeba postavit jako program státu jako program lidí demokracie, na které se všechny národnosti mohou shodnout. Tohle ten program přirozený efektu vybudovat všechny. Takže tohle byla ohromná smělost. A naše veřejnost to vůbec nepřijala, kromě určitých výjimek. Když jednou o něm mluvil místnický předseda, tak ho prohlásil za zrádce. A Masaryk ho neměl rád. Masaryk ho odmítal. A měl raději kolem sebe ten takzvaný hrad, což byli kupodili ti noxledi. A ti noxledi, ti s Masarykou udělali doopravdy bezzubou věc, která se nehodila k ničemu jinému než k přežvíkování a která způsobila, že takový ten běžný maloměšťák ho mohl strávit. Že tuhle tu strašnou věc, kterou Masaryk udělal a kterou hodil tomu tyhle ty společnosti na krk jako její strašný úkol, no, dobré, jako samozřejmost, víte, no, ale teď ze všech těch Masarykových myšlenek, které jsou myšlenky vždycky jenom pro aktivního člověka jednajícího situaci, udělali takový jakýsi klasismus, jak máte ve třetím díle Čapka, takovou nedá se říct bez zápachu, ale takovou menzovou omáčku. Jde a je to hrozný, protože tito lidé to byli, kteří potom si provedli s tou Masarykovou republikou to, co víme. A oni to jsou, kteří největší míře odpovídají za ten mravní debakl, že mravní debakl není jenom tam, kde se aktuálně dělá kolaborace a takovej demoralizace aktuální. Nejdeš taky, kde je potenciál, kde je chabost, něco takového, taková diatéze, lidská pohodlí, povrchnost myšlení a nazírání, z kterých nic jiného nemůže. Dostavili se okolnosti zejít než líp, nemoralizovat. Tak tohle myslím, že je skutečně, že to ušetřit nedá české společnosti, že to byla velké části a v těch rozhodujících věcích na tomhle knihu. A je pochopitelné, že toho rádlo považovali veskrze všichni za podivína, za v nejlepším případě za podivína, za vrklého člověka, v horším případě za takového za faktora zrady. On to byl ve skutečnosti ten člověk, který jedině pokračoval v tom, co má tak. A snažil se to udělat ještě přísnějším a hlubším. A víte, jak to s ním dopadlo, že po tom roce 34, kdy byl s tím ředitelem toho vedou prezidentem kongresu, který mu dal takový program diskuse demokracie s jinými systémy. Pozval na to sovětský a pozval Němce a Italiány, Francouzi jako zástupce demokracie. A to byla kompletní plajte, poněvadž Rusové nepřijeli všem, Italové poslali takový tvořilý pány, Němci poslali, to pravda, dva příznační muže a Francouzi postaví senátora Barthelmyho, který na války se vypustili jako krycovašista. Měl uvěřovat tady demokracii. Takže to byl debakl. Ale rád to tedy jak si připravil se vší silou a rok nebo dva potom kolaboval úplně a byl už potom tak nemocen, že už nejenom nemohl pracovat, nebož s nikým se nepřítat. A to v tomhle tom stavu se trvá skoro až do smrti. A krátce před smrti potom napsal tu knížečku, tu dětskou. A víte, Já jsem si dělal teďka vzorky zase ty dějiny biologické krvi. Já jsem si dělal,
to je
teda. Tak. 31-letý člověk, víte, napsal takovouhle knihu. A ne, že by se byl předtím celý život připravoval, víte, on přece měl dost takový zrušený život zvládí. Studoval pan biologii, napsal několik takových prací s jakými biologických s jistou natursilozofickou strunou. A pak ho napadlo vylíčit na dějinném pozadí ten zápas idealistický biologie založené na morfologii, v prvním pohledě studií, na výzvě jakožto takovou mechanickou materialistickou doktrínou. A pro tohle to udělal ještě takový historický pozadí, kde ukazoval, jak se tyhle ty věci připravují. No, ve starověku do moderny. A to všechno, víte, s ohromnou sečtělostí, ovšem, ale na základě takový docela seriální metody, která nevykládá doktríny, to nechtěl, nebož vykládá vědu jakožto dílo individualit vědecký, které prostě to je ta věda, ty vědci. A jejich tendence, jejich zkušenost, jejich život. A pochopitelně tohle znamená, že ta věda, to nejsou na prvním místě. Na prvním místě doktríny, nebože to jejich porozumění tomuto. Tomu soudnu, který se vyskývají. Je to všechno ohromně živý a dokonalý. Stojí to strašně za čtení lidé. Ale je to taky nějaký velký bojovník a něco jako když ty jeho věci čtete, to on je takovej, když jste ho viděli, on měl něco takového pošutného v obličeji, ale zároveň to byl velice nerádný ušetřený obličej a nebejte dál. A ano, to bylo on byl velice přímý, skoro tak jako bezohledný tam, kde šlo o určitý názor, ale neobyčejný je takový neobecný a vždycky tam, kde šlo o osobu. Jo, strašně jaký dráždilo taková šťastný, ako aj suchý herbátový, ktorý sedá proste, že herbáta si to bylo výtny, to byla výtny podporovaná. Samozrejme bez zuba, bez ducha, která se u nás prosazovala po té potom rozdávání toho hledu, možná tak možná hledu, vláda ho odstranila. No a když tenhle ten Dastich psal o Augustínu Smetanovi, víte, tak rád, když se o české filozofii příruzní, tak tohle to tak podráždil, že tam napsal takovou poznámku pod čarou, kde jak si tohle to všechno nevykládá, ale kde říká, jak je to krásný, že Augustinovi Smetanovi, že o spekulacích a to filozofických píše s takovým despektem, jako to udělal tak. Víte, jináč on byl třeba ta bezohlednost, no tak mám tu příkladu, když se připravoval ten kongres, ten roce 34, tak požádal profesora Krále, o kterém viděl, že dělá ty dějiny české filozofie, aby to napsal brožuru. Ale Král ji skutečně napsal. Víte, propagační brožuru pro kongres. Král ji skutečně napsal. Musím dovedit si představit, jak ta brožura vypadá. Jako malý dítě řád. se spoustou men, že ano. A bylo to žádná treska nemůže být tak suchá, jako byla ta brožura. No a teď samozřejmě to byl kolega, že jo, a dokonce vlastní dvou katedr a dále něco. No, tak. Druhý, když se byl strašně rozpakoval, víte, a vyviděl všelijaký kličky. A hrado mu ji prostě vrátil. Vytištěnou! Vytištěnou všechno. Bez jakýhokoliv, že jo. To. Ještě dnes, starý král, jo, ještě dneska pění, když slyší jméno Rádo. A víte, v Králově už je tak jako málo pěný. Král se tak jako a stěžoval si na všech možných stranách. Rádovi to bylo dost takový jako trapný. Já už nevím, komu on to říkal. Ten král. Kdyby ono v něm bylo aspoň něco směšného, říkal. Je to směšný, ho si myslím. on jaký nesnášel takovýhle lidi, kteří neměli svůj... On měl rád odpůrce třeba, ale aby to byly nějaký individuality, aby to bylo něco, co má hrany a tak dále. Ale zase na druhé straně, víte, tohle bylo jeho maximum. On nikdy jsem neslyšel od něho o někom říct něco skutečně tak jako nepřátelského nebo negativního v tom takovém nenávistným smyslu. A víte, takový taky sebe nešetřil nikdy, víte, to, co on, jak on se exponoval, když viděl, jak víte, on žil v té úzkosti, on byl ten jediný, myslím, skutečně významný muž, první republiky, který jim měl tu matajku republiku, který jsem asi jenom. On si vzal na svět. Následkem toho, on nemohl jináč, víte, nežli napsat tu válku s těch Němci, za kterou ho kacerovali, tu národnost jako vědecký problém, že? A všechno to, co dělá. On to přihledně Masaryka pochopil, to jsem vám už řekl, tak Masaryk to je ta, ten spojení paradoxní toho, to je extrémně kritické tendence moderní, metafyzickou náladou, kterou nechce, kterou není možná opustit. On napsal potom západní republiky, tady ten muž těch velkých, toho velkého objemu, takový učenec strašný, začal publikovat tam takový brožurečky. Protože se musel vyjadřovat těm aktuálním problémům. A já napsal taky takovou brožurku, kterou, když mám přijde do ruky, tak se musím vás čtěte hrdy. To je krize inteligence. A tam vykládal tu myšlenku, středověkého klerika je k dnešnímu intelektuálovi pořád takový sestupný postup. To klerika, který má základ v transcendentu a v teologii, ten se stane filozof, který už tu teologii posílá šipku toho filozofa, prestiž přejde potom na odborného vědce a z toho odborného vědce přejde na takového muže technické praxe a úspěšného vědce. Tohle je no právě jako ten, který tuhle tu cestu nechtěl spolu podepsat, se spojil s těmi, s několika takovými moderními teologií, Bartoškou směli, a založil tu křesťanskou revii, která měla s tím programem ne teologii, tak on jako jako zkonkrétnit to, no, ten náboženský život na světě jako to. Tohle byl pozorovatelný život a pozorovatelný život. Myslím, že z tohoto hlediska, jak jsem vám to teďka řekl, ta česká filozofie v tom mezidobí chce být pochopená a je to něco svérázného a zvláštního. A tou figurou Rádlovou a myslím, že z tohohle hlediska je potřeba skutečně se na to podívat, i je potřeba se podívat i na Masaryka a na Rádla. Je falešné chtít jim jako, dávat něco, co jim nepatří. To je podle mého nesprávný postoj a nesprávný postoj. Takovéhle práce pořád se robí. Víte, Masaryk i Rádl byly existence. Byly to Masaryk na prvním místě. Byl muž činu, který jedná v situaci, která jasný tím, že jí právě uchopí a odpovídá jí. A působí tím, že ta situace odpovídá jí. Tohle je to. Ten člověk, který 64 roků, než by přišel jeho okamžitě, ale pak okamžitě skutečně realizoval to, co viděl, že se žádá. Tak tohle on byl, ale být existencí, to neznamená mít pojem existence, ale neznamená to mít pochopení něčeho takového jako existenční vztahy. Tohle to u Masaryka ani u Rádla není. U Rádla to zvlášť klame, protože Rádl je filozof života. A je vy už dneska tyhle ty věci pouze neznáte. Víte, je to škoda, vidíte. Já doufám, že vidíte tohle, co říkám, že je to škoda. A že ta česká filozofie v tom meziválečném údobí není žádné nic. Že je to něco, co sice nevytvořilo žádné myšlenky filozoficky nové, ale co ukázalo in konkreto, co i moderní filozof může a jaké konkrétní problémy se kolem něho vynoří. Jo? Jak je rozvíří
duchovně skutečnost. Historickou kolem sebe. Tak tohle je přece... je to sice nakonec tragédie, ale snad jsou tragédie něco smysluplného. Aspoň to, že poezie tragická je považována za tu nejvyšší, není asi náhodou. Ale to jsem vám chtěl říct, ty v Rádlově knize Dějiny biologických teorií v 19. století, víte, ty dějiny biologických teorií jsou Rádlův jako největší vrch. Ale v češtině existuje jenom jeden svatek. A oni existují dva. Původně to vyšlo německy v roce 1905 a česky to vyšel ten druhý svazek pod titulem Dějiny vývojových teorií biologie 19. století u Leichtera 1909. No, tady já mám poslední kapitolka je o Marešovi. To byl Marešový všaký. To byl český fyziolog, který se zabýval filozofickým ústem, filozofický název a napsal počátkem tohoto století knihu, která byla pro naši filozofickou veřejnost velice která naši filozofickou veřejnost je velice čtená, tím na těch přírodních kluzích, na to idealismus a realismus přírodní vědě. A je to jistě i dnes taky zajímavá kniha. On hledal také útočiště František Mareš v Kantovi. On byl takhle s tím hlubokým smýšlením idealista, ale nemohl se vyhnout tomu vlivu Darwinovu a tak se snažil to hlubokým nějak vyřešit po kantovsku. Znamená mechanismus, který to asi je možná, no a v hloubce někde je něco víc. A teď Radl ho dostostředí pětně. Ale tak tady nakonec říká. To je způsob Rádu. Kromě toho je originální.
Jak Marek došel o největší bránící darwinismus? Chce překonat darwinovství celý s Heklem? Vzal Kanta a jeho brýlemi se podíval na toto učení. Uviděv je v jiných barvách, doporučil si to. Začal tam, kde máme skončit. Pryč se všemi brýlemi a vlastníma očima se podívejme na věc. Napřed musíme pochopit, co chce Darwin, a pak teprve je lze srovnávat s Kantem. Chtěje uniknout školské vědě, Mareš nenašel jiné cesty, než vrhnout se v náruč školské filozofie. Ale pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii. Je jen v každém člověku samotné.
Přece hned ty fundy nespresím pro někoho, kdo to chce vykládat.
Jen v každém člověku samotné. Jen čemu sám, a teď hned přijde, víte, jen čemu sám tak pevně věřím, že mě žádné dokazování, žádné vyvracení ve víře nevyklá. Jen to je pravda. A jen touto svou pravdou mohu měřit svět od chloupků broučích až do učení Kantu a Darwinu. A tak skončíme tím.
Je to celý ten svazek o tom boji, víte, od Goethe a Cuvierra, těch mužů, až po současný boj těch zadních bojů darwinovských a protidarwinovských. Tak skončíme tím. Kant, Darwin, Haeckel, Mareš, všichni mají pravdu. Kupujeme, že je pravda v nich.
Ale pravdou nejsou ty formulky, které čteme v jejich knihách a které káží jejich žáci. Nebož živá pravda je jen to, co tyto učence k jejich spisům, jejich výrokům vedlo. To neuvědomělé, co je někdy a bez vůle lidské, dovědomí prozáří. Co však člověka v jeho jednání vede, co celému jeho životu dává smysl. Pravda není ani na papíře, ani v experimentech, ani v rozumu, ani v srdci. Jedině tam, kde všechny tyto věci jedno jsou. A tuto pravdu poznat je nejvyšším cílem lidským, neboť povědět ji světu nelze, nanejvýš lze zdělit se o ní zpřítat. Tak to máte. Existence, komunikace, že ano, všechno je to tam. Jenže naštěstí je tady ještě jiný text. Zlobte se na mě, že zase jsem tak podběhl od našich věcí. Proti tomu, čemu se říká objektivní pravda. Ale a v tom se jaksi shoduje s tím, co je existenciální.
a hlavně v takové podobě, jako je ta, kterou vybíráme. Ale teď on jak on chápu tohle to, že je to v člověku. Zdá se nám sice, že příroda sama o sobě nezávislá na lidech, že lidé žijí a žili pořád ve stejném okolí, spřádající si o něho představy. To je fantastické a tohle nesprávné, ale čím dál tím přirozenější. Až po mnoha tisíciletích lidské vědění bude dokonalým opakováním přírodního dění. Zdá se nám, že pravdy leží kolem nás jako roztroušené peníze a že objevit znamená náhodou najít na cestě životem vzácnou hotovou věc. Nenajdu-li já, najde ji druhý, neobjevíme-li ji dnes, objeví se zítra, nebo po 100 letech. A je docela jedno, kdy a kdo ji objeví, neboť záleží jenom na tom všimnout si ji a zvednout ji. Toto naše zdání je však velikým psychologickým klamem. Kde je ta příroda, o které si člověk tvoří představy, jak je rozeznáte od lidských myšlenek? Což bychom dosud nepřekonali starého učení, že člověk přišel z jiných končin do tohoto světa a že teprve ex post pokus ji poznává. A to nemyslí jako nějaký subjektivní zájemství. Což není člověk synem přírody, její nutnou součástí. A když jest, tedy i všechna jeho činnost je přírodní činností. Máte existenciální. Jednání lidské je stejně kusem přírody jako pád kamene, jako záře světla. Jest? Zajisté jest. Nuže, pak i myšlení lidské je přírodním dějstvím. Je stejně věcné jako dýchání, jako pohyb svalový. Co si Harvey o oběhu krevní myslel, to bylo reálním kusem přírody, vědeckému rozboru přístupným. Kde však je skutečný oběh krevní? Nejskutečnější oběh krevní je pro osobu A ten, který tato osoba zná, a pro osobu B ten, který zase tato osoba prozkoumá. Mimo takový oběh krevní, o kterém určitá osoba ví, není ve zkušenosti žádného jiného. Lidské vědění, živé vědění, nejenom mluvení o tom, že vím, ne školská nauka, nebo přesvědčení, není tedy opakováním přírodního dějství, nebož je samo přírodou. Opakováním je teprve, když přestane být živým věděním a stane se vzpomínkou, reprodukcí toho, co jsme věděli. Ale i pak je vzpomínkou na vědění, ne na přírodu samou. Věda prožívaná je tedy lidským tvořením, vázaný na určité lidi, je řadou událostí, není řadou soudů, je res gesté, ne průpovědí o věcech. Pravdu logickou lze formulovat a odvozovat z jistých všeobecných principů. Reální živé objevy, události vědecké lze pouze popisovat.
To je něco docela jiného, ne?
Víte, on ví, tak je to filozof života. To je filozof života, plní, víte, to byla tenkrát velká vlna. Ti velcí filozofé života jsou Schopenhauer, Jana Dilcaj, a Vydajová škola. A
Nietzsche. Proto Ryle se cítí Nietzschemu strašně blízký. Víte, když on tady mluví o tom, že pravda je v člověku, tak míní tohle to. Nemíní to, co. Není to porozumění, které následuje při naší příra pro svět. No ale vidíte, že to byl někdo. No, jistě. Poslyšte, čtěte, kde na to přijde. To byly, vidíte, kupříkal, když on tady v tom píše o Masarykovi a Nietzsche. To je skutečně pozoruhodná věc a je to velký požit. Je to muž, který taky strhoval tím, jak přednášel. On byl prostý, velice ve svém výrazí vůle. Neliterát. Nepatetický. A přitom dovedl říct na jednou věci, které si člověk, které v člověku utkvěly na celý život. Letos je stále jubileum. Se narodil 1875. My jsme takový, jak se říká, demokratický národ od podlahy, že ano, sláma nám čouhá z bod, protože každý naši rodiče ještě měli kořeny na venkově, ale jsou v tom národě určité osobnosti, které jsou páni celou svou povahu, ale on byl jeden z nich. Masarykova. Tímhletím se to jsou skutečně asi dvě základní odlišné lidské možnosti a dva základní odlišné lidské typy. Páni a ti, co nejsou. Páni. Nepatetičtí. mentalitu a takovéhle věci, to vynašli. To vynašel Jean-Jacques Rousseau. A jemu podobně. Kdežto páni, ty byli suši. Prvotné. V tomhle. Že jsou páni, to znamená, že jsou páni sebe, svého času, svých stačí na všechno, co si vytnou. Nejsou uspěchaní. A stojí nad sebou i nad věcí. A ti druzí to jsou opaky. Že tenhle ten člověk u příkladu nepochybně měl tvrdý a těžký život, který nějak si neulehčoval. Pracovitý byl nesmírně, to je, co člověk může jenom odjímat. Ta moc na pánu, nikdy by do něho nepřišel. Tvrdě strašně pro něho muselo být, víte, že druzí, ale že masaj mohl. Nepochopil. Tvrdě strašně pro něho muselo být, víte, že druzí, ale že masaj mohl. Nepochopil. On ho řadil mezi ty filozofy, které který zařazoval na úplně opačný pól, mezi ty objektivisty takové, kterým on svýval výkaz spinozisty. A spinoza to byl pro něj horor, protože spinoza tam všechno tak jako Oh, tom bylo biologické. A se k vědě blížil z jiné strany, všem věda, z jiné strany, než řekná masa, pro kterého věda je především matematická předměta. Ale taky Radl v té moderní vědě se zabývá matematickou přírodou vědou a jejím vztahem k životu. Vědě o životě a k vědě o životě. A on také konstatuje, že tak jako musel tady v tomhle těhlece úvodní patří, že ta faktologická věda v druhé polovině 19. století je jenom etapa vědy. To není věda všetka, než věda všetok. A tvrdí, že v dnešní přírodovědě to nejrozvitnější není všechno to, co se týče všechny ty obalostrověry, které se týkají třeba tomárního světa a nejdo všechno. Nýbrž, že to nejpozornější je, že vědci se začínají zase ptát o smyslu toho, co studují, a že tedy smysl, význam, už nevylučují z předmětu, kterou padá, jako faktologická věda. My tím hodně končíme moderní věda. No tak je ta útěka filozofie, kterou mnozí z vás snad viděli, když už snad nečli. To je totiž ta Radlova knižka, která vyšla po válce, kvůli ho smrti. A je to knižka zase statečná, i když má takový ten strašný titul. Titul vzatý od Boetia. Když Boetius seděl ve vězení a očekával tu strašnou smrt, tak napsal dílko, v kterém opakoval na základě nové situace, na základě té situace, kterou prožíval, situace toho pozdního římského impéria v rozkladu, tu problematiku, kterou Platón vylíčil v dialogu Boetia. Člověk filozof, který stojí tváří tvář těm, kteří mu ukazují ve filozofii, v její plné takovém kajmán. Tohle tu otázku. Ano, Boetius vznikí takový ten pokus o skutečné spravedlnosti v konkrétní podobě toho dnešního státu. A klade tu otázku tváří v tvář tomu jeho rozkladu. A ta útěcha z filozofie spočívá v tom, že filozofie ho učí za téhle té situace, kdy všechno, tak jako empirické, se zdá dosvědčovat opak, pevně stát na tom, co je jeho filozofická existence a jeho životní víra. Víte, když Radl volil tenhle ten titul, tak to neznamená jenom, že on sám potřebuje útěchu. On jistě taky potřeboval, jestli si představí člověk, který žil nějakých 5-6 roků v úplné izolaci, nechtěl s někým mluvit, nebo šel jednou za den na procházku lidí do, tak a nevěděl také mnoho o tom, co se děje, věděl, že válka, ale samozřejmě jako filozof o významu toho, že je válka, co se to stalo, o tom pravděpodobně měl nálet hlubší, než by kdokoliv těch, kteří zajímali tady věci, jako na pětnu, tak když on mluví o té filozofii, tak to je reminiscence na toho Boetia a na situaci, která kterou asi nevidí o mnoho světlejí pro přítomnost, na který tam Boetia se stane. A je to kniha, která mluví o, zase o tom, že problému, o tom problému příroda, příroda pravá, zakoušená, příroda odstruovaná. Čili to je ten problém přirozeného světa, že ano, v jeho rádlovské věci. A to tam na konci je takový ten tam je tam ten obraz, který dál jen tam asi chová na tom zále, který provádí dyšu a na nějakém pokročnictví dopené předtím, aby nebyl porušen, nebyly porušen ty tkáně, a ten se mu dal na stole probudí. Ještě větší, a teď ten děchá samozřejmě všechno tam stane hlubu, které postupuje z toho, etc. A on potom musí jít do Říma a po cestě na jde. A Říma musí do Říma, aby a ten svět, jak my ho zpracováváme, my jako ten utopenec,
co když na nás jednou vytřeš ty oči a promluví.
Haló. Dobrý večer, hned ti dám maminku, okamžik.
A řekne, co to se mnou lidi děláte. Tak jde tam. Tak ještě je nepíky radostná a taky radostí taková nevyvážená. Ten problém, který pojednává je hluboký. A je to rádlovské také v tom, že rádl nemá žádnou doktrínu. To není filozof, na kterého by se dalo navazovat, kterým by se dalo nějakým způsobem spolupracovat. To je filozof, který vás nabádá k tomu, abyste filozofovali se. A to je zase něco blízkého, ale jak vidíte, je to něco jiného. A kdo tuhle tu odlišnost nevidí, tak těm autorům nepřidává, nebož ubližuje. Takže si myslím, jak ta Machovcová kniha o Masarykovi po téhleté stránce není dobrá, není to správné. A tak taky ty pokusy ukázat vnitřní genci, která tam ne. A to Radla existenciálně vykládal jeden z jeho zákonů, vynikající, kterého už taky dneska ani jméno nikdo z vás nezná, ale asi Karel Kupka. Byl to takový sociolog, jediný z našich sociologů, který skutečně slyšel Maxe Webera v posledním roce jeho života. A ten Karel Kupka byl v úzkém styku s Radlem, strašně ho obdivoval. A ke konci života začal studovat Jaspersa a tyhle myslíte a byl překvapen různými schodami. Já myslím, že ty schody už tehná. No a tak to je to. To jsem chtěl vám říct k tomu. Když to tak hlavu utáhne, víte? Ta česká filozofie mezi těmi dvěma válkami a to české myšlení něco bylo. A to především proto, že ten byl ten tak prosím, my jsme přestali devátém v polovině toho
A.
A to po druhém. Myšlenkový pochod od vzniku toho rozdílu antické a moderní vědy a o tom jaký byl
No, tak první taková významná myšlenka je teda ta, kterou to začíná, že zatímco v platonismu prostě ta slová realita, ta příroda má účast na tom ideálním světě, tak v té moderní době ta příroda sama je idealizována, a to teda tou její matematizací.
A začíná demonstrace. To je ještě z 9. paragrafu.
Já to zkoušu pochválit.
No tak první taková významná myšlenka je teda ta, kterou to začíná, že zatímco v platonismu prostě ta smyslová realita, ta příroda má účast na tom ideálním světě, tak v té moderní době ta příroda sama je idealizována, a to teda tou její matematizací.
A že si nadejme vzpětě, to je asi zdělá ten
paradox. Jo, to jsme už opakovali předně, tak
já. Věta.
Ano. No tak
rozdíl mezi tou starou a moderní vědou?
Ten je v té univerzalitě. To je to omezené a priori a to univerzální.
Univerzální a priori? K tomu patří napřed ta univerzální geometrie,
ano, to znamená univerzální matematický systém a potom teda vůbec univerzální, idea univerzální přírodovědy a vědy
vůbec. A tam je to, co říkáte o tom platonismus, ano.
No teď je idea, která tohle to vede, je v tom, že je ta, jak se tam ukazuje, že v té smyslové zkušenosti, kde je ten svět dán subjektivně, relativně, to znamená v perspektivách a v malinkosti těch jevů, tak my přesto jaksi nutně věříme, že jde o jeden svět a o ty té věci, které se nám pouze různě jeví. No a teď tedy jde o to, jestli je to jenom jakási formální idea, právná, anebo jestli to má jaksi nějaký základ objektivně v těch věcech o sobě samý. A tady je to
přesně. Je nějaký
obsah,
který je takhle.
Ano. Ano. No a to se jako zdá, že tento obsah je právě to, co je v těch věcech matematického. To znamená, to jsou ty tvary a především to geometrické a potom teda to prostore časové, že? A tak to je teda dneska ta myšlenka z toho začátku 9. paragrafu.
Tak teďka přichází ta čistá geometrie.
Potom přichází ta čistá geometrie, jako teda věda o čistých idealitách. A z toho, co jsme řekli, tak základní myšlenka je v tom, že teda ten obor těch předmětů čisté geometrie, čisté matematiky, je zásadně odlišný a zvláštní oblast předmětů, že k těmto předmětům nedostaneme žádnou fantazijní variaci těch předmětů ze smyslově konkrétní zkušenosti. Že tahle ta se může pohybovat, tahle ta fantazijní variace může zase jaksi dospět jenom od jaksi předmětů tohoto charakteru, zase jen předmětům tohoto charakteru. Ano. To znamená, že teda je v tom jakýsi průkaz, vlastně, tedy tohle to je vlastně určité fenomenologické pozorování, tahle ta myšlenka. A ona se dá prokazovat, že teda ty geometrické předměty mají zásadně odlišný charakter než ty předměty empirické. To je způsob danosti a způsob vysílení. To jsme
teď.
Já bych ale měl otázku, pane profesore, k tomu, co jsme řekli předtím. Tak, chcíme teď ještě. Tam je asi ta myšlenka, že tady je ta myšlenka, že ty ideje, to ideálno, že jakoby v té moderní přírodovědě se vstoupilo do té fyziky samotné, do té fyziky, a to teda tou tý matematizace. Ale a kontrastuje se to teda s tím, jak si ten platonismus, že jo, vlastně kluzníci Platonovi, a to je taky to pokračování toho platonismu. No, teď je tady, jak je to v tom v téhle souvislosti s Aristotelem, tam vlastně taky, jakoby, jak si to, jo, v tom učení o těch formách, tam jakoby taky ty ideje se vstupovaly s tím, on to taky víc, ne? A přitom určitě teda to není na základě nějaký matematiky.
To je, že Aristoteles je velká reakce předkladatelů. Aristoteles se říká, v naší době filozofové se staly matematiky. Jaký je rozdíl mezi matematikou, mezi fyzikou a mezi filozofií a pragmatikou? Rozdíl je poměr pohybu. Fyzika se zabývá pohyblivými věcmi. Je reálné pohybu. Touto matematiky je nepohyblivé, ale nereálné. A to současné první filozofie je mimo pohyb, ale reálné. Jak tomu rozumíte? Co je to současné mimo pohyb, ale reálné?
No to je tělo.
Víte, ale jaké? Co to jim konkrétně je? Bůh je.
První.
Je to Bůh, nebo jste tady bohové? To, co je božské, to je, to má tuhle typu. A to, co se pohybuje. Je to, co vidíme s těma očima, když vidíme do pěkného léta, no a vidíme se plnou tu stranu vrstvu, to všechno, co chceme, to je to je Je to matematický věc, je to kůra. Tam to si zabývá astrologie. Všechno si vyzvá. A to je část matematiky. Nebo geometrie, která taky
je to, Na prvním místě všimne